Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Developer Muslim Podcast episode 98 bersama saya Adinda Praditya. Halo, apa kabar semuanya? Alhamdulillah gue baik-baik. 2 bulan berasa lama banget, tapi anehnya juga berasa cepat. Emang waktu itu punya banyak misteri, tapi setelah gue pikir-pikir semuanya itu tergantung persepsi kita. It's all in the mind, kata orang putih. Wah yalah, sok banget ya. Aduh, gue udah lama banget nih gak berbual kayak gini demi sebuah intro episode. Baik, kali ini gue seneng banget bisa mempersembahkan obrolan gue bareng Panitia Scrum Day Bandung 2019. SDB tahun lalu benar-benar sukses, gak hanya banyak peserta tapi juga banyak interaksi diantara mereka dan manfaat-manfaat yang bisa mereka dapatkan. Gue saranin untuk dengerin obrolan gue bareng Reddy Sutandang yang berbagi pengalamannya ikut Scrum Day Bandung 2018 di episode 49 dan 51. Nah, kali ini gue ngobrol lagi bareng Najla Sef sebagai panitia Scrum Day Bandung 2019 dan juga 2 orang panitia lainnya yang tahun lalu jadi peserta. Jadi gue mau ngorek pengalaman mereka berdua ini sebagai peserta SDB 2018, apa aja yang mereka terapkan dan dampaknya di tempat kerja mereka. Habis itu tentunya mereka semua panitia ini akan cerita persiapan Scrum Day Bandung 2019 berdasarkan masukan dan tanggapan peserta tahun 2018. Dengerin terus karena akan ada diskon khusus buat pendengar podcast kalau mau datang ke Scrum Day Bandung 2019. Baik, ini dia obrolannya. Selamat mendengarkan. Permisi, sebelum gue lanjutin, ada pesan-pesan sponsor dulu nih. Dengerin ya. Silakan Mas, diputer. Makasih buat waktunya. Sekarang dengerin lanjutannya yuk.
Oke, alhamdulillah gue udah terhubung sama 3 narasumber langsung. Mereka adalah organizer dari Scrum Day Bandung 2019. Yang pertama ada Mbak Najla Sef.
Ya, halo. Saya Najla Sef. Sekarang saya Scrum Master di Hook Bandung. Saat ini sih saya megang 2 tim ya. Dan selain itu, saya juga salah satu anggota tim dari Scrum Day Bandung.
Oke. Terus yang kedua ada Yanuar Tirta Kumaya, terus Scrum Master. Ya, beliau adalah Scrum Master di PT XL Axiata.
Ya, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yanuar Tirta Kumaya. Bisa dipanggil Yanuar atau kalau yang sudah dekat biasa manggil saya YT, Yanuar Tirta.
Oke.
Okay. Sekarang masih kerja di XL sebagai Scrum Master. Handle berapa ya? Sekitar 7 sampai 8 Scrum Team dan itu akan terus bertambah karena juga di XL lagi semangat-semangatnya untuk meningkatkan spirit agility dan juga meningkatkan value bisnis salah satunya dengan menggunakan frameworknya Scrum. Kemudian juga aktif di komunitas Scrum di Jakarta, ikut di side circle-nya Joshua Partogi.
Oke. Terus yang ketiga ada Arkan Nurobi, Scrum Master di BTPR.
Halo. Oke. Okay. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arkan. Saat ini saya sebagai Scrum Master di BTPN. Selain itu juga saya sebagai akademisi di Universitas Raharja. Sama seperti Yanuar, juga aktivitas lainnya juga ikut komunitas bareng Yanuar ya, yang cycle-nya Joseph Portugi. Oke, okay, itu mungkin.
Ya. Oke. Iya nih, kita ngomongin Scrum Day Bandung yang untuk tahun ini 2019. Tahun kemarin kayaknya emang udah sukses banget, cuman sebelum kita mulai mungkin buat yang belum tahu gitu kali, mungkin ada yang bisa jelasin Scrum dan Scrum Day Bandung itu apa, Mungkin siapa? Mas Anwar deh.
Oke, okay, thank you Mas Dita. Scrum Day Bandung tahun 2018 itu berarti pertama kalinya saya ikut. Dan saat itu ketika ikut Scrum Day Bandung, gue masih di Strategic Project Management. Nah, event itu jadi step up saya untuk bisa pindah role menjadi Scrum Master. Jadi salah satu dampak bagi saya pribadi, bekerja di XL itu bisa mendapatkan sebuah opportunity yang sangat bagus banget untuk bisa berkarya sebagai Scrum Master. Jadi Scrum Day Bandung adalah sebuah event yang dibikin sama teman-teman komunitas yang saya tahu ya, ketika saat itu non-profit organization, mereka merancang sebuah kegiatan, ngumpulin para speaker, waktu itu juga ada dari luar negeri pembicaranya. Kemudian juga pesertanya lumayan cukup banyak, jadi saya hadir di sana, bisa dibilang ruangannya itu nggak ada yang sepi gitu. Jadi memang speaker-speakernya tahun kemarin memiliki sepak terjang yang luar biasa di dunia startup dan juga di dunia agility, dan itu sangat menarik untuk bisa diduplikasi oleh perusahaan korporasi kayak semacam XL. Kita jadi tahu bagaimana perjuangan teman-teman kita di luar sana dalam membuat sebuah software dan juga ngebuka sebuah mindset baru bahwasanya oh ternyata agility dan juga Scrum itu bukan hanya miliknya software management, tapi juga bisa diimplementasikan di area-area yang lain kayak semacam HR, procurement, terus kemudian waktu itu saya juga ikut sesi siapa ya waktu itu ada di bagian data analytics-nya juga. Dan juga saya bisa lebih banyak mendengar dari pembicara-pembicara kayak siapa? Alamanda Santika. Oh, jadi iya, dia ngasih wawasan yang cukup luar biasa lah buat anak-anak muda, bahwasanya kalau emang lo kreatif ya lo bisa sukses, dan usia yang sama ternyata dia jauh lebih hebat lah dibandingin dengan orang-orang sebaya lainnya.
Okay.
Scrum yeah, itu sendiri bagi gue adalah sebuah framework. Jadi kalau orang ngelihat Scrum jangan hanya dikiaskan sebagai sebuah IT games atau sebuah mekanik tim untuk ngedeliver sebuah project, tapi Scrum kalau kita dekatkan dengan agility itu way of life atau way of work. Bagaimana orang-orang itu bisa kerja di dalam culture, di dalam value yang menuntut tiap-tiap individu itu untuk bisa lebih baik. Jadi memberikan ruang yang sangat besar, memanusiakan orang, dan juga driven-nya itu bukan driven pressure, tapi driven-nya itu adalah driven value yang bisa membuat semua orang tuh jadi happy. Jadi itu ngebuka mindset saya juga, dan mendorong saya untuk bisa ambil challenge baru, ngerubah role dari PM jadi SM. Itu sih paling.
Kalau ngutip kata Alamanda yang pas Scrum Day tahun kemarin itu, dia ada satu kutipan, Scrum is life. Tapi benar sih, soalnya tuh ini yang saya rasain ya, dia benar-benar ngerubah orang yang tadinya nggak disiplin, bisa jadi disiplin.
Iya.
Oke. Okay. Iya nih, kayaknya emang benar-benar udah ini banget ya, apa. Cuman bisa nggak mungkin, untuk orang yang mungkin masih awam banget, kira-kira apa sih Scrum itu? Bisa ini nggak jelasin lebih yang rada-rada simple gitu? Kata terakhir apa nih, Mbak Najla?
Kalau sebenarnya tuh ini yang saya baca-baca dari bukunya, misalnya buku Joshua Partogi, Scrum ini sebenarnya salah satu bagian dari modern management. Okay. Dan di Scrum itu kalau beda dengan project management lainnya, yang mana tuh aturannya tuh udah baku, tapi kalau di Scrum itu dia cuma ada kerangka kerjanya aja. Jadi misalnya kan kita tahu ada daily Scrum, sprint review, sprint retro, itu orang bebas mau ngejalaninnya tuh kayak apa. Cuma yang di sini ada tuh cuma pakem-pakemnya aja, misalnya kalau daily Scrum harusnya berapa lama, terus sprint review harusnya berapa lama, sprintnya itu sendiri, kayak gitu sih. Jadi disiplin tapi juga kreatif sih orang-orangnya. Dibentuk untuk jadi kreatif.
Oke.
Nambahin dikit ya, jadi ya kalau gue ngelihat Scrum itu sebagai sebuah cara yang dipakai oleh tim untuk bisa mengerjakan sebuah project. Nah, tapi di mana titik tekannya itu bukan di mekaniknya gitu, tapi di nilai-nilai yang kita sepakati bersama untuk bisa kita bisa high performing team. Jadi kalau misalkan kita bikin sebuah project kan tahu ya goalnya itu seperti apa.
Yeah.
Nah itu jadi Scrum itu yang ngebedain adalah bagaimana kemudian kita sepakat maksimal 1 bulan apa yang bisa kita deliver. Jadi kalau kita bikin project jangan nunggu perfect, tapi ya kita pastikan sebenarnya syarat minimum project itu bisa dipakai sama user itu apaan. Jadi kita harus cepet-cepetan validasi ke user project yang kita bikin ini benar-benar kepake apa enggak sih, kayak gitu. Karena kalau misalkan ya feedback loop-nya cepat. Jangan sampai kita udah capek-capek bikin berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun keduluan sama kompetitor. Enggak disukain sama market. Jadi orang enggak happy gitu, hanya menuntaskan kewajiban project diselesaikan sesuai dengan scope, time dan cost-nya. Tapi kalau di Scrum ini nge-challenge tim agar kreatif, agar self-organized, agar cross-kolaborasi, gimana caranya ownership-nya itu ownership project, bukan ownership pekerjaan. Misalnya, kalau misalkan biasanya itu kan, ya udah gue developer, ya gue kerjaannya coding. Ya gue tester, gue kerjaannya testing. Ketika lo lagi coding, ya gue tunggu. Sampai waktunya gue testing, baru gue kerja. Jika coding udah selesai, lagi di testing, ya gue gak peduli itu urusan lo. Jadi ada umpet-umpetan seperti itu. Tapi kalau di Scrum, ya itu kepemilikannya itu bareng-bareng. Ketika lagi prosesnya coding, ya semua mikirin gimana caranya agar coding itu bisa selesai. Ketika testing, juga dipastikan bahwa apa yang dikerjakan itu punya kualitas yang tinggi. Jadi nih, Scrum itu benar-benar bisa mendorong orang untuk kerja sama tim lah, ibaratnya kayak gitu.
Iya, iya.
Nambahin sedikit kali ya, dari sebetulnya yang udah banyak sampaikan tadi sama Mbak Najla dan Yanuar, yang paling saya suka itu sendiri adalah spirit continuous learning ya, dan continuous improvement gitu ya. Di Scrum itu kita diberikan ruang dalam setiap eventnya untuk melakukan satu improvement dan improvement. Sesuatu yang transparansi bisa dilihat, kemudian sesuatu yang bisa dilihat itu adalah, maka setelahnya bisa dilakukan inspeksi. Setiap bisa diinspeksi itu ada peluang untuk adaptasi. Jadi selalu ada continuous learning dan improvement dalam setiap eventnya. Itu spirit continuous learningnya yang tidak semata-mata dalam kerjaan, sehingga itu bisa menjadi masuk ke pribadi si timnya masing-masing gitu. Jadi itu sih yang menarik dari Scrum menurut saya. Orang terbiasa untuk selalu di-trigger untuk improve dirinya, improve cara kerjanya, improve cara berinteraksinya dan sebagainya. Salah satunya itu sih yang menarik dari Scrum ya. Sedikit tambahan aja dari yang udah ada itu.
Iya, iya. Iya, bagus banget tambahannya. Maksudnya iya, jadi itu transparan dan terukur gitu ya. Dan itu siklusnya cepat gitu ya.
Ya, ruang itu dibuka seluas-luasnya sehingga peluang untuk improvement-nya itu selalu ada di setiap event-nya gitu. Di daily-nya, kemudian di review-nya, kemudian di apalagi di retrospective ketika orang istirahat sejenak dengan kerjaannya, kemudian berstrategi lagi supaya kedepannya lebih baik.
Iya. Iya. Oke. Itu kan kayaknya keren banget gitu ya, dan mudah-mudahan udah jelas gitu lah buat lo yang dengerin nih. Sekarang sekarang tuh gimana sih penggunaan Scrum itu di Indonesia gitu? Kan kalau melihat dari ininya kan, ternyata yang tahun lalu gitu kan banyak gitu ya, dari pemerintah ada, dari korporasi ada, ya kan? Terus dari startup juga ada, apalagi gitu kan? Sekarang itu penggunaan Scrum gimana sih di Indonesia, ada yang bisa jawab gak mungkin Arkan? Atau mana aja?
Oke. Okay. Kalau kebetulan saya tuh banyaknya sama ini di dunia startup ya, sama ada vendor. Jadi kalau di startup sendiri itu udah mulai banyak sih yang pakai, yang implementasi Scrum itu sendiri. Nah, tapi masih terbatas di ruang lingkup engineering-nya aja. Saya rasa sih masih sedikit banget kalau di Indonesia yang Scrum ini diimplementasikan di luar engineering, kayak di finance, terus bisa juga kan di HR-nya, terus ya rata-rata di bisnisnya juga bisa sih gitu. Masih sedikit sih kalau di Indonesia ya untuk yang startup. Kalau yang vendor, kebetulan di tempat dulu saya sih dia pernah pakai Scrum di 2012, tapi kita hanya sebatas mekanik aja. Nah, emang kerasa banget sih bedanya sebenarnya kalau kita terapin di project pakai Scrum itu sebenarnya lebih aman ya untuk kedua belah pihak gitu. Nah, di Indonesia sendiri kalau di dunia vendor juga kayaknya masih jarang. Mungkin saya yang saya tahu baru sekitar 4 atau 5 vendor lah yang memakai Scrum untuk manajemen proyeknya. Terus ya mungkin dari Mas Arkan di corporate gimana?
Terus untuk penggunanya, komunitasnya gimana Mbak?
Oh, kalau komunitas tuh kebetulan kalau di yang saya tahu di Bandung itu ada sih beberapa komunitas. Jadi nggak cuma komunitas Scrum Indonesia Chapter Bandung, tapi ada komunitas lain. Terus kalau di Indonesia sendiri, apalagi di Jakarta, banyak banget. Dan saya sendiri saat ini ada satu komunitas khusus, tapi untuk female.
Oh, okay.
Jadi ya, jadi kita ada Female Scrum Indonesia. Ya, jadi kan kebetulan kalau meet up kita perhatiin nih, jarang banget cewek-cewek yang datang. Kalau datang pun biasanya pasif. Nah, jadi makanya saya dan beberapa teman Scrum Master lain, salah satunya Asri dari Genius, itu berinisiatif kita adain Female Scrum gitu. Waktu itu pertamanya juga sama, Female Scrum pertama itu diadain di Bandung. Baru setelah itu ke Jakarta.
Okay.
Gitu sih.
Okay. Tapi untuk yang kayak di luar Jawa gitu, dari daftar komunitasnya ada nggak?
Kayaknya ada di Makassar deh.
Oke. Oke, Tia, terus Mas Arkan kalau mau nambahin.
Oke, saya mau sedikit tambahin yang awal muasal saya berkenalan ya, atau katakanlah cinta pertama saya Mas Kram.
Oke.
sama kayak Yanuar waktu itu saya di 2018 sih kebetulan baru mulai berkenalan dengan si framework ini gitu ya. 2018 kebetulan dapat tiket teman berhalangan, kemudian dia bilangnya ada event nih namanya Scrum di Bandung, dia bilang itu.
Okay.
Dari situ ya udah saya ambil dan saya berangkat ke sana. Okay. Banyak sekali inspiratif menarik gitu ya yang saya dapetin di event itu, yang tambahan bener banget yang Januar bilang semua kelasnya penuh gitu. Dia bilang wah rame banget nih, ini orang-orang antusiasnya luar biasa banget nih. Terutama yang salah satu yang membekas yang cara mengukur satu value yang dibawain sama si Joshua Pertogi. Dahulu kita selalu berpikir bahwa on time, on budget, on scope itu udah yang the best. Ternyata walaupun lu on time gitu ya secara project, tapi gak deliver value apa-apa juga nothing gitu. Walaupun lu on scope, tapi on scope-nya gak memberikan value yang berarti juga nggak ada apa-apanya. Yeah. Kemudian saya bawa semenjak itu singkat cerita saya bawa ke kantor. Kemudian kebetulan di kantor kita menemukan dahulu ya dulu saya di Enterprise juga biasa kita selalu melakukan mendapatkan hal kesalahan yang berulang gitu. Kita coba untuk prediktif sesuatu yang kompleks itu kan agak ironi gitu ya, kita mau coba prediktif sesuatu yang kompleks. Padahal sesuatu yang kompleks itu idealnya, kalau bahasanya si Ken Schwaber di bukunya bilang sesuatu yang kompleks itu harus ditemukan dengan proses adaptif, approach yang adaptif. Gitu. Nah, si Scrum ini emang didesain untuk delivery sesuatu yang kompleks. Jadi, kita selalu coba prediktif di awal tahun, sesuatu yang kompleks. Software itu, secara umum ya yang di Casper bilang di bukunya dia tuliskan software itu sesuatu yang kompleks gitu ya. Kadang kita pernah berpikir gini, coba kita pakai service yang sama, ternyata juga ketika diimplement service yang sama nggak bisa dipakai, harus buat service yang baru. Akhirnya segala sesuatu yang udah dijanjikan akan on time akhirnya nggak on time juga. Kita selalu melakukan hal itu, kita coba prediktif di awal tahun yang akhirnya nggak pernah ini juga untuk terdeliver di akhir tahun. Ya kira-kira seperti itu. Makanya kemudian kita coba pakai implement dengan Scrum ini untuk proses adaptifnya. Mungkin gimana dari Yanuar menambahin?
Jadi Scrum itu kenapa saya tertarik untuk mencari tahu itu karena nggak percaya. Kenapa nggak percaya? Karena kalau misalkan ibaratnya begini, mana ada orang zaman sekarang yang kalau misalkan tidak diberlakukan reward dan punishment, orang itu nggak akan perform. Artinya orang itu pasti akan perform karena ngejar reward.
Okay.
Orang itu pasti ngejar perform karena takut punishment. Benar nggak?
Iya.
Dan itu kejadian banget di korporasi gitu. Nah tapi waktu gue ikut kelasnya Joshua itu sebelum sekarang di Bandung tahun 2018. Hmm. Jadi gue ikut PSM satunya Joshua November 2017. Ya termasuk orang yang gak believe dengan teori modern management gitu. Karena yang tadi gue bilang di awal itu teorinya si Frederick Taylor tentang scientific management, bahwa orang itu udah kayak machine worker. Pokoknya kerja, kerja, kerja. Kalau lo gak kerja ya udah keluar, seperti itu.
Yeah, yeah.
Tapi kalau misalkan di Scrum, itu teorinya si Peter Drucker yang tahun 1959 yang berkaitan dengan modern management, bahwasanya ya orang itu ya orang, mereka itu bukan resource. Artinya gimana effortnya si Scrum team ini, drivernya itu bukan reward sama punishment. Nah itu kan kalau misalkan gue balik lagi ke kondisi kantor, itu agak susah tuh, struggling banget. Mana ada sih orang zaman sekarang yang gak ngejar, atau maksudnya manajemen yang tidak memberlakukan reward dan punishment gitu, buat orang bisa perform. Nah, tapi kalau di Scrum, ya itu bukan ngejar itunya gitu. Tapi bagaimana effortnya itu si Scrum Master dan juga si culture yang ada di perusahaan itu bisa ngedorong orang mau bekerja high performing, bukan karena semata-mata ngejar rewardnya, bukan semata-mata karena takut terhadap punishmentnya, tapi memberikan kesempatan orang itu untuk growth. Nah itu juga yang membuat orang jadi loyal di perusahaan tersebut. Nah, jadi ngerubah cara kerja orang, ngerubah bagaimana orang memiliki sebuah mindset sama paradigma, nah itu susah banget. Makanya itu sebagai sebuah challenge, gue pengen validasi di Scrum di Bandung 2018 ketika saat itu, apa iya benar ada korporasi yang sudah berhasil menerapkan hal seperti ini. Nah itu ternyata ada ceritanya yang dari BCA, terus ada juga ceritanya dari siapa ya, Mbak Najla ya waktu itu ya, ada beberapa case.
Bluebird.
Bayangkan ya, Bluebird yang kalau misalkan kita lihat sekarang udah apa namanya kalah telak lah sama Gojek dan seterusnya, bisa dibilang gak bisa sustain, tapi ternyata dia punya cerita lain tentang spirit transformasinya. Kebetulan Excel juga sedang melakukan transformasi organisasi, jadi gue validasi di Scrum Day Bandung itu, dan gue bawa spirit itu balik ke kantor, bahwasanya oh ternyata korporasi satu-satunya cara untuk bisa meningkatkan competitive advantage-nya ya dengan cara itu tadi, memanusiakan orang agar orang itu mau high performing team tanpa harus takut terhadap punishment, tanpa mengejar reward-nya. Karena kalau masih ngejar itu ya berarti level value-nya masih di situ. Terus berkaitan dengan komunitas, ada beberapa benefit nih kalau lu ikut di circle-nya Joshua. Jadi selain kita ada meet up bulanan, kita ada meet up 3 bulanan khusus buat coach
alumni ya.
Alumni PSM 1 yang ikut course-nya Joshua Partogi. Jadi kita belajar bareng coach camp tiap 3 bulanan, semuanya saling sharing, dan yang paling gue suka dari komunitas Scrum itu gak pelit sama ilmu. Biasanya kan kalau di korporasi itu orang menyembunyikan ilmu agar ya lu gak lebih pinter lagi dari gue, ntar kalau lu lebih pinter gue akan kalah sama lu seperti itu. Tapi kalau di Scrum tuh gak, jiwa untuk bisa sharing itu tinggi. Ibaratnya kalau misalkan gak sharing tuh mulutnya gatel kayak gitu. Jadi spirit untuk bisa saling berbaginya tuh tinggi banget. Dan itu yang gue suka lah. Jadi ya itu, emosinya dapat, terus juga engagement-nya kuat, ownership-nya juga bagus. Jadi ya itu sih.
Oke. Ya, ini menarik banget ya. Soalnya tahun lalu tuh benar-benar sukses banget. Terus ya lu bisa ceritain benar-benar gimana apa kesannya gitu ya, bahwa materi yang dibawain dan ya secara umum dan secara khusus materi yang measuring itu sama Joshua Partogi itu benar-benar bisa lo bawa lagi ke corporate ke perusahaan lo gitu ya.
Mau nambahin senior tadi gitu sih. Poin-poin senior yang menarik yang tidak percaya ya. Tadi ya.
Yeah.
Ya, sama berangkat dari ketidakpercayaan gitu. Terbiasa dengan control system. Cuman kemudian ada satu teori yang collective intelligence yang ditulis juga Jürgen Apollo, dia tulis manajemen 3.0 bahwa untuk sesuatu yang kreativitas maka dibutuhkan itu kontrol sistem itu harus dihilangkan, lebih ke holokrasi manajemen gitu. Ide itu harus dibangun semua dari tim itu sendiri. Self-organize kan, yang artinya tim itu bisa menentukan caranya sesuai dengan goal yang ditentukan. Ternyata benar gitu. Ketika kontrol sistem itu coba digeser dan memberikan wewenang pada tim, ternyata hasilnya memang yang pertama mereka lebih komitmen karena mereka merasa itu adalah ide mereka juga yang harus diselesaikan. Yang kedua, mereka lebih punya tanggung jawab dan punya kreativitas yang lebih hebat dari si kontrol atasannya yang biasa kontrol mereka gitu. Jadi memang benar satu-satunya untuk bisa lebih produktivitas yang Jürgen Apollo bilang, yang si Kasper bilang adalah self-organized team. Dibantu untuk bisa menemukan journey self-organized-nya itu sendiri. Awalnya gak percaya, tapi pas lihat, oh iya, hasilnya ternyata lebih produktif.
Iya, iya. Terus yang menarik juga yang dari sistem reward dan punishment itu, terus jadi berubahnya jadi seperti apa? Gimana transisinya? Mungkin bisa ceritain, Yanuar.
Iya, yeah, jadi ini juga pas dengan transformasi organisasi yang lagi dijalanin di perusahaan, di mana salah satu peran Scrum Master juga sebagai change agent yang harus spread core values-nya perusahaan, menjelaskan identitasnya perusahaan. Nah, yang menarik di situ adalah bagaimana kita bisa memberikan internalisasi kepada karyawan untuk bisa hidup di dalam identitas perusahaan. Nah, gimana caranya agar bisa keluar dari reward dan punishment, ya kita mulai dari scrum team-nya sih. Ini mulai dari scope yang kecil gitu. Kayak misalnya, kalau tim udah benar-benar memiliki produknya itu dengan tingkat yang sangat tinggi, dengan tingkat ownership yang sangat tinggi, itu kan artinya rasa puas, rasa bahagia ketika produk itu sukses, nah itu kan akan sangat, apa namanya, memberikan sebuah dampak yang sangat positif bagi performansinya dia kan ya. Jadi kalau misalkan gue gak bagus, codingnya kotor, gue testingnya gak bagus, ya udah pasti akan banyak bugs.
Iya, iya.
Jadi dorongan-dorongan, produk ini punya lu loh. Ibaratnya tuh kita kayak memberikan sebuah share. Share itu maksudnya kayak semacam saham terhadap produk tersebut. Kalau misalkan produknya itu bagus, ya lo akan dapat bagian dari share keuntungannya itu. Jadi orientasinya tuh lebih ditarik ke arah sana. Bukan nakut-nakutin, tapi kita pengen sukses bareng. Kita pengen mencapai goals itu bersama-sama. Dan itu pas banget dengan spirit core values di tempat gua kerja gitu ya. Intinya bagaimana kita bisa exceptional performance, kita tuh win together gitu. Bukan win sendirian dan lu menjadi Superman tuh enggak. Tapi kita pengen win together. Nah, hal-hal itu yang mendorong manajemen untuk bisa merubah reward dan punishment menjadi sebuah apresiasi. Apresiasinya itu juga nanti bisa dikonversi menjadi sebuah program-program yang itu ngebantu si karyawan juga untuk growth. Rata-rata kan kalau misalkan ditanya karyawan, kenapa sih lu tetap stay, kenapa lu gak pindah, itu ternyata bukan hanya masalah gaji sih, tapi lebih ke arah kenyamanan kerjanya, lebih ke arah, gue grow loh di perusahaan ini, gue bisa meningkat karirnya, gue bisa banyak belajar, gue merasa diakui, kinerja gue tuh benar-benar merasa diakui, dan itu merupakan sebuah apresiasi yang sangat besar. Makanya si Joshua juga bilang, humanize workplace, jadi kita benar-benar memanusiakan environment kerja kita gitu, bukan menguatkan paradigma machine worker gitu, tapi ya lo adalah aset, lo adalah orang yang punya kontribusi besar terhadap kesuksesan dari project yang lo bikin.
Iya. Terus kalau misalnya boleh gue tambahin, gak tau ini bener apa enggak ya. Terus jadinya kan juga kalaupun sukses bareng, kalaupun kurang sempurna juga bareng gitu kan, karena kita ngerjainnya sama-sama gitu kan.
Iya.
Jadi benar-benar gak ada yang salah satu orang atau
superhero satu orang gitu kan?
Iya. Yeah.
Oke, okay, okay. Ya ini menarik nih. Dari tadi kayaknya kalau misalnya disebut proyek gitu ya, itu seolah-olah tuh masih di dalam kepala gue tuh kayak, ya itu tadi engineering team atau teknis gitu. Kalau misalnya Mbak Najla gitu bisa masukin mungkin satu kasus yang non itu gitu, misalnya mungkin di HR atau di mana gitu, ya gimana sih Mbak?
Oke, mungkin saya ngambil kasusnya dari SDB Scrum Day-nya itu sendiri ya. Jadi kita ini panitianya, kita menjalankan Scrum Day juga dengan implement Scrum.
Oke.
Jadi kita ada, kebetulan kalau tahun ini kita udah mulai nggak pakai PO karena kita pakai Kanban sih sebenarnya kalau yang tahun ini. Tapi kalau saya ambil contoh yang tahun kemarin sama tahun 2017, itu kita ada PO-nya yang nentuin goal-nya, terus kita ada sprint-nya. Kita sprintnya tiap minggu, terus ada retronya juga, dan ada daily scrumnya juga, dan kerasa sih lebih apa ya, jadi semua orang tuh bisa berkontribusi sesuai dengan kemampuannya gitu, nggak nunggu disuruh, nggak nunggu apa, bahkan iklan pun kita nggak pakai Facebook Ads atau LinkedIn campaign, itu semua organik, jadi pas kita mau ada yang posting iklan ya kita udah otomatis bareng-bareng nge-share kayak gitu sih. Kalau yang di Scrum apa untuk menjalankan si Scrum Day-nya. Jadi kerasa sih pakai Scrum juga cukup ya enak lah gitu.
Hmm. Gue juga mau nambahin dikit nih. Jadi tadi kan terlalu banyak berbicara tentang proyek ya. Nah, ini karena di Excel itu udah banyak simpatisan Scrum Master gitu ya, atau caretaker Scrum Master, itu kita coba implementasi di organisasi namanya Majelis Taklim. Majelis Taklim XL Asiata, nah itu kayak semacam rohis kantor gitu lah. Nah, jadi abis SDB itu kalau gak salah April ya? April 2018 ya?
Betul.
Kalau gak salah abis itu langsung deketan dengan Ramadan. Nah, itu kita coba jalanin kepanitiaan Ramadan tuh pakai Scrum. Jadi kita punya beberapa apa namanya, divisi, misalnya divisi Tablik Akbar, terus ada divisi daily activity, lo harus nyiapin, apa namanya, buka puasa, lo harus nyiapin kajian zuhurnya, terus ada divisi family day, jadi ada beberapa divisi di kepanitiaan Majelis Taklim itu, ya kita coba jalanin sprint di sana. Kita ada daily stand up-nya, setiap abis zuhur, kita koordinasi, kita sharing, kerjaan lo gimana, kerjaan di sini seperti apa, itu ternyata working sih. Dari yang sebelum-sebelumnya itu kayak contohnya di acara Family Day biasanya itu kita nge-hire EO, jadi kita pakai EO. Tapi tahun kemarin itu ternyata dengan kita coba jalanin, kita coba pakai Scrum dan kita jalanin sprint, ternyata panitia tuh sanggup loh untuk bisa in-house jadi EO-nya gitu. Family Day itu jadi tiap-tiap karyawan yang punya anak dari mulai balita sampai dengan SD kelas 6 itu diajak ke kantor, dikenalin environment kantor, dikasih lihat tempat kerja bapak ibunya, jadi kayak gitu. Dan ada beberapa materi. Dan itu ternyata working. Jadi maksudnya ya Scrum itu bukan hanya sekedar project IT atau engineering, tapi di dalam kehidupan, kayak contohnya di dalam kepanitiaan aja lo bisa jalanin Scrum.
Iya. Menarik, menarik. Enggak, ini apa namanya, gue tempted banget untuk nanya terus, dalam artian kayak lo terusnya pakai apa dan lain-lain, cuman kayaknya akan melenceng dari apa topik kita, apa Scrum di Bandung ya, acara yang tahun nanti ya. menarik banget. Jadi emang benar-benar sukses banget gitu ya, dan ini kan tanggapan langsung dari Yanuar dan Arkan yang emang benar-benar langsung ngerasain gitu ya. Mungkin ada tanggapan atau testimoni dari peserta lain, Mbak, yang dari tahun lalu gitu ya. Apa aja sih tanggapannya, Mbak Naja?
Kalau dari yang saya dengar sih ada, ini kebetulan dia ngomongnya langsung sama Tian sih. Tian itu salah satu tim dari Scrum Day Bandung. Kalau itu ngerasa banget sih terbantu dengan mengikuti acara Scrum Day Bandung yang tahun kemarin. Pulang dari situ timnya tuh langsung coba implement Scrum gitu. Walaupun ya namanya juga masih coba-coba ya, dan langsung join ke komunitas. Terus kalau nggak salah sekarang timnya udah lumayan berkembang sih. Dan ada beberapa orang juga yang dia shifting karirnya jadi Scrum Master sekarang.
Oh wow.
Gitu. Gitu sih.
Bisa kayak gitu ya, bisa sampai langsung ada yang banting setir segala gitu ya.
Ya.
Ya kayak saya contohnya.
Oh iya, iya. Enggak, cuman kan maksudnya emang tadinya kan emang manager gitu kan. Maksudnya mungkin, gak tahu ya, mungkin seberapa transformasinya gak tahu. Mungkin ya pasti ada lah, karena kan memang mindset dan ya implementasinya juga, ngatur-ngatur ini orangnya, resource-nya juga kan.
Ya, sih. Nahan dirinya sih yang susah.
Okay. Terus masukan-masukannya apa nih dari peserta tahun lalu, Mbak?
Kalau tahun kemarin sih banyak yang ngasih masukan, kayak waktunya kurang. Terus juga karena kita kalau tahun kemarin juga agak coba eksperimen ya, jadi open space-nya dibanyakin, tapi kita nggak tahu nih materi mana yang populer gitu. Karena kita hanya prediksi kan, ternyata ada beberapa prediksi kita yang salah. Terus di tahun ini kita perbaiki sih, jadi kita sedia ruangannya itu cukup besar, bisa nampung sekitar 100 orang. Jadi seandainya ruangannya full book pun, insya Allah sih gak bakal sampai berdiri-berdiri ya. Kalau nanti speakernya atau fasilitatornya ngajak untuk berdiri atau jalan-jalan di ruangan.
Oke. Iya. Terus ada lagi gak?
Kalau dari waktu sih kita gak bisa nambahin ya. Waktu paling sama sih kayak tahun kemarin, cuma satu hari aja. Terus kita sempat survei juga sih. Tadinya kan mau ngadain Scrum Day itu di hari Kamis atau Sabtu gitu, karena Jumat kan gak mungkin ya kepotong sholat Jumat. Tapi ternyata lebih banyak yang memilih di hari Senin. Jadi tahun ini tetap sih kita adain di hari Senin.
Iya, kenapa tuh? Aku belum ini sih. Apa alasannya apa hari Senin?
Oke. Kalau hari Senin soalnya karena ini di Bandung, jadi bisa sekalian liburan sama keluarganya tuh dari Jumat sore.
Oh gitu. Jadi bukan setelah itu, setelah acara baru liburan gitu ya. Jadi liburan dulu.
Oke. Iya.
Nah, iya sih, emang mau enggak mau jadi begitu kan urutannya ya. Iya. Oke. Yang baru yang mau ditangani untuk tahun ini apa nih?
Yang baru kalau tahun kemarin itu kan sebenarnya kita ada coach corner ya, cuma kurang dimaksimalkan. Kalau tahun ini insya Allah kita mau memaksimalkan coach corner. Sama dari format conference-nya itu lebih banyak yang dua arah daripada satu arah. Jadi gak cuma ngedengerin dari speakernya presentasi, tapi juga lebih banyak tanya jawab, atau mungkin nanti kita sharing gitu sama peserta lain, supaya jadi gak cuma ilmunya itu gak cuma dari speaker aja, tapi bisa juga dari peserta lain tuh saling bertukar informasi dan menambah ilmu juga gitu. Oh, yang tahun sekarang gitu kira-kira. Terus juga untuk teknik track technical yang menarik itu sebenarnya menarik semua sih. Kita ada tentang DevOps ya, karena kan sekarang banyak yang mitos nih DevOps sama Scrum nggak akan bisa berjalan barengan. Nah di sini insya Allah bisa dipatahkan lah mitosnya, tapi gimana saya juga nggak tahu ya, nanti speaker yang jelasinnya. Terus juga kita mau bawa engineering team itu ke next level gitu. Jadi ada tentang mau programming, terus juga ada tentang coding yang bagus. Terus selain itu kita juga ada topik yang cukup menarik sih. Jadi kan selama ini orang implement Scrum tapi tidak didukung oleh lingkungan organisasinya. Benar nggak Mas Yanuar dan Arkan?
Iya.
Makanya kali ini kita ada tema untuk HR, unconventional HR sama appraisal untuk self-organized team. Karena kan
di, nah yang tadi gue bilang,
nah itu ya benar
apresiasinya ya.
Mm-mm. Karena kan nggak melekat di orang ya, melekatnya di tim. Tapi HR suka bingung gimana cara kasih appraise-nya, gimana cara kasih bonusnya gitu. Nanti ada tema itu juga sih. Gitu. Satu lagi paling yang menarik yang di luar engineering ya. Kalau saya sih lihat ada tentang dari finance sama procurement. Nah ini juga kadang vendor nih yang suka kepentok atau corporate mau kerjasama sama vendor kepentok sama kontraknya atau procurement-nya. Nah di Scrum Day Bandung nanti ada sih ada sesi itu.
Ya. Gitu. Mantep banget ya. Tinggal berapa slot lagi yang udah semua udah penuh.
Untuk speaker. Untuk speaker udah penuh sih. Terus kita lagi ngerancang untuk yang coach corner-nya ya. Mungkin akhir ya tengah bulan Juli lah akan kita umumin kira-kira coach-coach keren siapa aja yang bakal ngebantu peserta untuk konsultasi atau untuk sharing gitu. Ini karena nanti di coach corner itu sifatnya sharingnya one on one. Jadi enggak satu ruangan gitu enggak. Makanya ada beberapa coachnya tuh cukup banyak sih yang bisa nanti bantu peserta.
Jadi kayak gimana itu? Apa settingannya seperti apa gitu?
Settingannya nanti akan ada kayak kita dokter ketemu pasien lah gitu. Ada kursinya gitu. Tapi kita ada time box-nya karena gak mungkin kan satu peserta misalnya konsultasi sampai 30 menit gitu.
Yeah,
yeah. Nah nanti kita ada time box-nya sendiri.
Iya, keren banget ya. Berarti apa nih temanya apa nih berarti tadi untuk tahun?
Kalau temanya tahun ini karena kita dekat sama 17 Agustus, kalau ya temanya itu kita spirit of agility, jadi never ending learning. Kita berharap sih peserta ini setelah datang dari Scrum Day itu punya apa ya keinginan yang lebih lagi gitu untuk belajar. Karena kan tadi salah satu yang Arkan udah sebutin ya, continuous learning ya, salah satu poinnya tuh yang ada di EJA. Nah itu, jadi punya semangat yang lebih lagi untuk belajar, gak cuma untuk meningkatkan karirnya, gak cuma untuk produknya di kantornya, tapi juga ya buat Indonesia gitu.
Terus kalau misalnya, apa ya, kalau misalnya developer yang sendiri gitu mungkin atau mungkin timnya kecil banget itu apa yang bisa didapetin?
Oke, kalau untuk para developer kan karena kita ada beberapa ada 5 materi teknis. Yang pertama tuh ada dari Mas Gesit ya dari XL, dia akan cerita tentang gimana sih DevOps bisa jalan barengan sama Scrum. Terus juga ada Sandy Dela Cruz dari iPrice, itu akan sharing tentang framework untuk nulis kode yang baik. Gitu. Ada juga dari Pak Ivan, salah satu agile aktivis di Indonesia. Beliau akan sharing tentang mob programming. Nah ini mob programming itu cukup menarik. Jadi mob programming itu kayak coding bareng-bareng satu monitor bisa banyakan gitu untuk nyelesain satu masalah itu. Terus ada dari Avicenna dari Alpha itu akan sharing tentang testing automation. Gimana sih si automation testing ini bisa benar-benar bisa ngebantu produk? Karena ini yang biasanya testing itu suka diabaikan gitu sama tim yang kecil kan. Terus terakhir juga ada dari Ferdi dan Fahrul dari Mekari. Nah, ini akan sharing tentang mereka mendapatkan apa ya mengkolek feedback dari customer itu secara cepat gitu. Gimana caranya? Nah, salah satunya mereka itu dengan membangun automation. Nah, itu kan sharing itu.
Menarik banget.
Berarti itu sebenarnya rahasia perusahaan yang coba di sharing ya. Artinya kan di dunia agility, di dunia scrum itu jiwa berbaginya tuh tinggi.
Ya, soalnya emang kalaupun mau di, sebenarnya kalau mau dicontek pun juga pasti akan gak bisa gitu. Soalnya ya beda konteks kan.
Iya sih, betul.
Sebenarnya yang di-share itu sebenarnya cuman ya kayak judulnya aja gitu, bukan kayak prakteknya gitu. Praktek itu sebenarnya cuma ya apa yang, konsep apa yang diambil dari praktek itu gitu kan.
Iya.
Iya sih. Jadi emang karena ya itu Scrum kan cuma framework-nya aja ya, cara ngejalannya gimana ya, tiap company, bahkan tiap tim pun punya caranya sendiri-sendiri. Yang mungkin sulit ya untuk di copy satu dengan yang lainnya.
Kalau misalnya ada ini gak sih untuk kayak misalnya ada misi gak sih untuk nyebarin ini keluar, maksudnya lebih luas lagi gitu, cakupan bukan sekedar yang bisa datang tapi juga mulai dari meetupnya atau mungkin komunitasnya di kota yang lain yang baru. Ada nggak kira-kira yang situ?
Kalau setahu saya sih udah mulai ya ke kota-kota lain kayak Semarang. Sekarang yang lagi gencar-gencarnya tuh Malang. Terus Surabaya, Jogja gitu. Dan beberapa lama ini ada yang kontak sih mau bangun juga di Purwokerto. Gitu, kalau mungkin kalau di Jakarta mah sering ya Arkan dan Yanuar ya.
Megakuningan Yanuar, Megakuningan Sudirman.
Kusut. Arkan, kantor Arkan tuh sering jadi host ya.
Saya baru sih.
Oke. Ya nanti mungkin di akhir-akhir.
Kemarin pernah ya di sini.
Gimana agak putus-putus, bisa ulang nggak Arkan?
Nggak, terkait komunitas yang di Jakarta ya, kita sering adakan sesing meetup gitu, sharing-sharing. Karena betul yang apa? Yang menarik adalah setiap perusahaan atau organisasi itu lebih ideal menemukan caranya sendiri gitu. Sulit untuk kutu copy paste karena nanti mereka akan berbenturan dengan kearifan lokalnya dan sebagainya gitu, dengan teknologinya masing-masing, dengan kebutuhan bisnisnya yang berbeda gitu. Maka pengalaman kalau copy paste akhirnya juga nggak berjalan. Jadi memang paling bagus itu tumbuh secara organik sih sebetulnya untuk proses agility di suatu organisasi.
Iya.
Itu aja sih tambahan sedikit.
Baik, itu tadi obrolan gue bareng Panitia Scrum Day Bandung 2019. Maaf harus gue potong di sini. Semoga udah cukup banget buat ngajak lo dan teman-teman lo semua ke Scrum Day Bandung 2019. Ayo datang dan ubah lingkungan kerja lo supaya lebih menyenangkan, terus belajar dan berkembang bareng-bareng. Udah banyak orang yang merasakan manfaatnya, apalagi akan ada klinik buat konsultasi sama coach-coach yang berpengalaman. Ada Coach Yanuar Tirta yang barusan tadi ngobrol bareng kita. Beliau akan bantu seputar product owner. Terus ada Coach Ihsan, kalau mau belajar EBM, Evidence-Based Management, bisa langsung tanya beliau. Terus ada Coach Arya Wardana, kalau mau belajar implementasi agile dan sales. Dan masih banyak lagi pembicara-pembicara yang super keren. Ayo buruan beli tiketnya dan datang ke Scrum Day Bandung 2019. Insya Allah gue juga akan datang. Kalau lo nggak punya keluarga, karib kerabat yang sangat perlu bantuan lo di tanggal 19 Agustus nanti, buruan beli tiketnya dan tandain di kalender lo sekarang. Ada potongan khusus buat pendengar podcast Developer Muslim yang mau ikut Scrum Day Bandung 2019. Masukin kode DevMuslimSDB, DevMuslimSDB, pas check out, dan lo akan dapat potongan Rp125.000 per transaksi. Yeay! Lumayan banget kan buat jajan atau yang lainnya. Baik, link-link yang dibahas di episode kali ini bisa lo lihat di devmuslim.id/episode98. Silakan ditelusuri dan kabari gue kalau ada yang kelewat. Pertanyaan, kritikan, saran, atau cuma mau kenalan bisa kirim email ke devmuslimid@gmail.com atau DM gue langsung di Twitter atau di Instagram dengan akun yang sama, @devmuslimid. Kalau belum ada bahan yang mau disampaikan, lo bisa lihat rundown topik-topik yang akan dibahas insya Allah di bit.ly/devmuslimrundown. bit.ly/devmuslimrundown. Podcast ini bagian dari Product and Development Podcast Community Indonesia. Informasi lebih lanjut bisa ke github.com/ptpcid. Podcast ini tersedia di Apple Podcast, Google Podcast, dan lain-lain. Lo bisa lihat pilihan-pilihannya di anchor.fm/devmuslimid. anchor.fm/devmuslimid. Jangan lupa kasih komentar dan rating yang bagus di aplikasi manapun lo dengerin podcast ini. Buktikan kepedulian dan dukungan lo untuk podcast ini. Baik, gue pamit dulu. Sampai di episode Developer Muslim Podcast berikutnya, insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.